Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast. Είμαι η Αλέκα Κουσουνάδη.
Είμαι ο Γιώργος Χριστοδούλου.
Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή.
Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο.
Το ημερολόγιο των εθιστικών συμπεριφορών που μας ταλαιπωρούν φανερά
και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα.
Ελάτε λοιπόν να το γράψουμε.
Να το διαβάσουμε.
Να το διερευνήσουμε.
Να το κατανοήσουμε.
Και να το μοιραστούμε.
Μαζί.
Γιατί το μαζί έχει τη μεγαλύτερη αξία.
Γεια σου συνεταιράκι μου στο Greek Addiction Diary.
Γεια σου συνεργάτη δάμου.
Μετά από αρκετό καιρό πάλι βρισκόμαστε εδώ να τα πούμε μαζί με αυτούς που μας ακούν επίσης, και αφού μας άφησε ο Πάτρικ και ησύχασε εκεί στη γωνίτσα του, γιατί δεν θέλουμε να τον ακούτε και αυτόν με τις φωνές του, είπαμε, νιώσαμε έτσι την ανάγκη να τα ξαναπούμε, να κάνουμε έτσι μια όμορφη κουβέντα χωρίς ιδιαίτερο πλάνο αυτή τη φορά, έτσι με μια ανάγκη να εκφράσουμε και εμείς τα δικά μας συναισθήματα. Σήμερα κλείνουμε ένα μήνα πάλι εγκλεισμού, Γιώργο.
Ένα μήνα καραντίνας. Και από ό,τι βλέπω, αυτή η αμοιβαία συνεργασία που έχουμε μας βοήθησε κάπως να βγει η καραντίνα λίγο πιο light.
Πιο light, σαν τα προϊόντα.
Τι εννοώ πιο light? Εννοώ ότι ο άνθρωπος που γενικότερα τα βρίσκει με τον εαυτό του συνήθως αποδέχεται λίγο πιο ήρεμα ό,τι φέρνει η ζωή.
Αρχικά να πούμε σήμερα ότι είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι το Αγίου Νικολάου. Mm. Κάθε σπίτι φαντάζομαι έχει τους δικούς τους Νίκους και Νικολέτες. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και με υγεία και με ευημερία και πάνω απ' όλα με χαρά.
Χρόνια πολλά και σε όλα τα ναυτικά παιδιά, γιατί είναι ο προστάτης των ναυτικών.
Ο Άι Νικόλας ο ταξιδιάρης.
Ο ταξιδιάρης, ναι.
Ναι, πραγματικά. Και όντως σήμερα περίπου κλείνουμε πάλι ένα μήνα έτσι, αυτού του εγκλεισμού, και θέλαμε έτσι να μιλήσουμε πάλι για αυτό το θέμα έχοντας πια μία ακόμα εμπειρία. Βλέπετε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε προς το τέλος, αν είναι το τέλος, που μάλλον δεν θα είναι το τέλος, και εύχομαι να φτάσουμε στο σημείο να μην το συνηθίσουμε αυτό. Όλοι μιλάμε ότι θέλουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να βγούμε, που θα βγούμε, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγούμε, Γιώργο.
Είναι καραντίνα νούμερο 2 για την ελληνική πραγματικότητα στην ουσία. Και πάντα από ό,τι έχουμε δει, αυξήσεις ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρούμε γενικότερα ότι είναι μια κατάσταση στους ανθρώπους η οποία είναι δύσκολη. Αυτός ο αυτοεγκλεισμός, αυτή η απομόνωση.
Αυτοεγκλεισμό δεν θα τον λέγαμε, συγγνώμη.
Ναι, είναι
συλλογικός ο εγκλεισμός, αναγκαστικός και συλλογικός. Και αυτή τη φορά με λίγο περισσότερη κατάθλιψη και λίγο περισσότερη ανησυχία, σε ένα τοπίο που φαίνεται ότι αλλάζουν όλα.
Ναι, εντάξει, τον ονομάζω αυτό εγκλεισμό για το λόγο του ότι σου λένε κάνουμε αυτό εγκλεισμό, γιατί εάν δεν κάνουμε θα τιμωρηθούμε με πολλά πρόστιμα και πολλές οικονομικές συνέπειες. Και πιθανότατα και το φόβο του κορονοϊού και όλων αυτών των καταστάσεων. Οπότε ο καθένας συμμορφώνεται με μια πραγματικότητα που λένε ότι υπάρχει και πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει. Ίσως όχι στην υπερβολή που τη λένε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει. Και έτσι ο καθένας αποφασίζει να αφαιρθεί υπεύθυνα και να αυτοεγκλειστεί με την οικογένειά του ή με τον σύντροφό του ή μόνος του σε ένα σπίτι. Που σημαίνει τι αυτό το πράγμα τώρα, ότι απομονώνεται και έχει να κάνει παρέα πλέον μόνο με το τι θα φάει, τι θα πιει, με δύο ειδών τροφές. Και η άλλη τροφή, όταν δεν χρησιμοποιώ κάτι για να με αποσπάσει από τον εαυτό μου, είναι να μείνω με τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό? Να μείνω με τις σκέψεις μου. Αυτή είναι η δεύτερη τροφή που παράγει το μυαλό.
Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που συνεχίζει και εργάζεται έξω, έτσι, ας μην την αγνοούμε αυτή την μερίδα. Υπάρχει επίσης μια μερίδα μεγάλη που δουλεύει μέσα στο σπίτι. Και βέβαια είναι σαν να, για μια μεγάλη μερίδα, σαν όλα να πρέπει να τα κάνει μέσα στο σπίτι. Και αυτό έχει μια τεράστια δυσκολία στην προσαρμογή. Και αν έχεις και οικογένεια με παιδιά, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να μπουν και όρια, καινούργιες καταστάσεις στον τρόπο που τα παιδιά θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, στον τρόπο που οι άνθρωποι θα ενταχθούν και, ας πούμε, και θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα της τηλεεργασίας. Είναι τόσο πολύ μεγάλες οι αλλαγές μέσα σε ένα τόσο λίγο χρονικό διάστημα που πραγματικά... μας φέρνουν, νομίζω ότι όταν θα περάσει ο καιρός και θα τα σκεφτόμαστε, θα λέμε πώς πραγματικά οι άνθρωποι μπόρεσαν και προσαρμόστηκαν σε αυτές τις αλλαγές.
Οι άνθρωποι που έχουν την τύχη, θα έλεγα, να ασχοληθούν με τη τηλεργασία ή με κάποιες δουλειές, με κάποια χαρτιά που πηγαίνουν, αυτοί θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο ευνοημένοι σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε τώρα για... Πιο ευνοημένοι από ποια πλευρά, ότι έχουν ένα λόγο περισσότερο, ένα νόμιμο λόγο να αποσπαστούν από τον εαυτό τους και να ασχοληθούν με κάτι άλλο, οπότε δεν βιώνουν αυτό που βιώνει ο άνθρωπος που δεν έχει τρόπο ή λόγο να αποσπαστεί από τον εαυτό του. Και αυτή η σχέση με τον εαυτό είναι μια δύσκολη σχέση, γιατί αυτές οι σκέψεις που παρέχει ο νους και κάθεται ο άλλος μόνο του στο καναπέ και σκέφτεται, είναι πολλών ειδών. Είναι επιθυμίες, είναι ζήλες, είναι μετανιώνω για το παρελθόν μου, απολαμβάνω κάποια καλά που έχω κάνει στο παρελθόν μου, δεν ξέρω αν θέλω τις σχέσεις μου, μ' αρέσουν οι σχέσεις μου, αλλά και δεν μ' αρέσουν οι σχέσεις μου. Γενικότερα προσπαθεί να γίνει μια εξισορρόπηση των σκέψεων στην ουσία για να μπορέσει ο άλλος να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά είναι φοβερά δύσκολο, γιατί ο νους παρέχει χιλιάδες σκέψεις συνέχεια και η επαφή με τον εαυτό διαταράσσεται συχνά, γιατί ο άνθρωπος έχει και πολλές απαιτήσεις σε πολλές περιπτώσεις από τον εαυτό του. Και οι περισσότεροι πιστεύω ότι θεωρούν ότι δεν ανταποκρίθηκαν στα όνειρά τους και στους στόχους τους όπως θα έπρεπε, και έτσι μένει και ένα μαράζι από πίσω, μία θλίψη. Σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερη, σε βαθμό κατάθλιψης, σε άλλες είναι λιγότερη και πάει λέγοντας. Αλλά γενικότερα το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, και ποιο είναι, Αλέκα μου, ότι αυτή η αποκοπή από το κοινωνικό σύνολο κάνει τον άνθρωπο και του ουσιαστικά ασχολείται μόνο με δύο παράγοντες, με την υλική του τροφή και με την τροφή των σκέψεών του. Του λείπει όμως ο σοβαρότερος παράγοντας, και αυτός ο παράγοντας, ο οποίος είναι η προσοχή, είναι συνήθως που δίνει και το μεγαλύτερο νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, έχω έναν εαυτό, έτσι, το φροντίζω με όποιο τρόπο του παρέχω. Κακές τροφές, μέτριες τροφές, καλές τροφές, φτιάχνω ένα σώμα, τέλος πάντων, τάδε, μια εμφάνιση α. Ταυτόχρονα έχω και ένα χαρακτήρα που προέρχεται από τις σκέψεις μου, από τις επιθυμίες μου, από τις ζήλες μου, από τους θόνους μου, από την κατανόησή μου, από την αγάπη μου, από τη συμπόνια μου, στο βαθμό που εμπεριέχει ο κάθε άνθρωπος τα στοιχεία που εμπεριέχει. Αλλά λείπει το τρίτο κομμάτι. Η πνευματική στάση, δηλαδή η στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή. Αυτό που είμαι, αυτό που σκέφτομαι, αυτό που έχω, ο χαρακτήρας που έχω διαπλάσει, πρέπει να βγω έξω να τον δείξω, για να τραβήξω την προσοχή. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τραβήξεις την προσοχή. Εκεί μπορεί να βρεις ένα πολύ κακό τρόπο, ένα κακό εγώ για να τραβήξεις την προσοχή, με ηθοποιία, με ψέματα, με χίλιους, να σκαρφιστείς πολλά. πολλά τεχνάσματα, υπάρχουν και καλοί τρόποι για να τραβήξεις την προσοχή. Αυτοί χτυπάνε πιο πολύ σε μια αφυπνισμένη συνείδηση, έχουν να κάνουν με την κατανόηση, με τις ελλείψεις ανθρωπότητας, με τη φτώχεια, με διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Οπότε όμως, ξέχωρα από το πώς θα βγει στην κοινωνία για να αποσπάσεις την προσοχή από τους ανθρώπους, όπου αυτό συνήθως δίνει και το νόημα στη ζωή των ανθρώπων, οπότε επειδή λείπει το κομμάτι αυτό της προσοχής, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να ζει σε ένα σπίτι χωρίς ένα βασικότατο κομμάτι της ζωής του, αυτό που του δίνει νόημα, ελπίδα, κάπου να δείξει το σώμα που έφτιαξε, κάπου να δείξει το πόσο ωραία μιλάει, κάπου να δείξει το πόσο καλός είναι, κάπου να δείξει το πόσο έξυπνος είναι.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτό ίσως εσένα δεν σου είναι τόσο γνώριμο, γιατί η επαφή σου με τα social media σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι ανύπαρκτη. Θέλω να σου πω ότι, γιατί από επιλογή βέβαια και τη σέβομαι πάρα πολύ, έχει αντικατασταθεί κατά κάποιο τρόπο ως ένα βαθμό αυτό που ανέφερες μέσα από τα social media. Mm-hmm. Υπήρχε ούτως ή άλλως μία έκρηξη γύρω από αυτό και τώρα νομίζω ότι τίνει να γίνει και καθεστώς. Δηλαδή αυτός ο χαρακτήρας, αυτή η προσωπικότητα, αυτό το εγώ, τίνει να παρουσιάζεται μέσα από τα social media. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και εκεί που θεωρεί ότι έχει κάποιες ευκολίες ή κάποια ταλέντα. Τώρα βέβαια κατά πόσο αυτό είναι πραγματικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, το πώς παρουσιάζονται οι άνθρωποι. Αλλά η ανάγκη για κοινωνικοποίηση, mm-hmm. Όταν υπάρχει αυτό το επιβεβλημένο κλείσιμο, κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον έτσι όπως μας λένε, για λόγους υγείας, τώρα το τι έπεται θα φανεί στην πορεία και το τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία, αλλά σε αυτή τη φάση η ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από αυτή τη διαδρομή και έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον αν θέλει κάποιος να το παρατηρήσει προσπαθώντας να είναι μέσα σε αυτό και όχι απ' έξω από αυτό. Και νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας προσπαθούν ακριβώς να αντικαταστήσουν αυτή την κοινωνικοποίηση, γι' αυτό και λέγονται και social media, το socializing που λέμε. Και έχει έτσι ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς πραγματικά αυτό είχε μια έκρηξη τον τελευταίο χρόνο.
Ναι, είναι πολύ. Για μένα είναι αυτός ο τρόπος στην ουσία καταλύει τα διάφορα κατεστημένα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Δεν είναι αναγκασμένοι όλοι να κινούνται από τον τρόπο που θέλει η τηλεόραση να παρουσιάσει τα πράγματα ή κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, δημοσιογράφων, είτε και πολιτικών που μιλάνε με τους δημοσιογράφους και περνάνε την αναλογική εικόνα. Οπότε δίνεται η ευκαιρία μέσα από τα social media σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, σε ανθρώπους που ουσιαστικά χάνεται η ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους, την ευφυΐα τους, και τελικά είναι ένα πλατό, ένα στίβος ας πούμε, όπου ο καθένας θα δείξει τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει, με τι θέλει να ασχοληθεί, τις ιδέες του και όλα αυτά. Και αναλόγως βέβαια θα τον ακολουθήσουν όσοι θα τον ακολουθήσουν. Κρατάνε βέβαια το κλασικό κατεστημένο, κρατάει τα ηνία. Έτσι ο περισσότερος κόσμος πληροφορείται μέσα από την τηλεόραση, οπότε δρά και ανάλογα με τα συναισθήματα και το φόβο, γιατί για μένα η τηλεόραση είναι ένας τρόπος παραγωγής τεράστιου φόβου. Είναι αναγκασμένος ο δημοσιογράφος να υπερβάλλει τα πράγματα για να τον προσέξεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα το κάθε μετερίζει, να το πούμε έτσι, εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Mm-hmm. Η πολιτική εξυπηρετεί, οι κυβερνώντες, να το πούμε έτσι, και τέλος πάντων εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Οι δημοσιογράφοι εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα και αλληλεοεξυπηρετούνται. Αλληλεοεξυπηρετούνται τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη της δυσκολίας και της θλίψης και κατά κύριο λόγο του φόβου, να μπορέσει ο καθένας να κρατήσει μια ισορροπία. Έχουν, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, πάρα πολλά φαινόμενα έχουν ξεφυτρώσει. Δηλαδή άνθρωποι πιθανόν που δεν είχαν λόγο βρήκαν την ευκαιρία να έχουν λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσιλητήσουν με το φόβο, με τον τρόμο. Το πιο δύσκολο για μένα κομμάτι αυτή την εποχή, Γιώργο, είναι να προσεγγίσεις μία μορφή αλήθειας. Ναι. Το πού βρίσκεται η αλήθεια είναι ίσως η πιο... Εγώ είμαι σχεδόν 50 χρονών, δεν έχω ξανααισθανθεί τόσο ανασφαλής, ούτως ώστε να προσπαθήσω να προσεγγίσω και να καταλάβω πού βρίσκεται ακριβώς η αλήθεια. Και στις πολύ δύσκολες στιγμές μου προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή με το ένστικτό μου.
Ναι, Αλέκα μου, αλλά τι σημαίνει για σένα αυτό το ένστικτό μου?
Ναι, τι σημαίνει το ένστικτό μου? Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να αφουγκράζομαι τα πράγματα ως το δυνατόν περισσότερο σφαιρικά. Δηλαδή, έχοντας βέβαια και μία γνώση εκ των έσω το πώς μπορεί να λειτουργούν αυτή τη στιγμή κάποιοι οργανισμοί, συσσαγωγικά, είτε ο οργανισμός που λέγεται παραγωγή ειδήσεων, είτε και οι κεντρικοί μηχανισμοί από τους οποίους βγαίνουν και οι ειδήσεις, θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει μία υπερβολή στην προβολή όλων αυτών των ειδήσεων και γενικότερα κάνοντας και μία αναδρομή ίσως και σε κάποια ιστορικά δεδομένα, το τι συνέβαινε κάποιες άλλες φορές στην ιστορία με ανάλογες πανδημίες, προσπαθώ να κρατάω την ψυχραιμία μου αρχικά σε ένα αρχικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι ίσως περισσότερο από ποτέ η τεχνολογία, η επιστήμη σίγουρα θα επενέβαινε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω επίσης ότι θα δημιουργηθούν και μία σειρά από άλλες δυσκολίες που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Και όταν λέω βέβαια δυσκολίες, εννοώ πάρα πολλές αλλαγές που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα με αυτό που ζούσαμε πριν το 2020.
Ωραία. Όποιες αλλαγές λοιπόν και να έρθουν με όλη αυτή την κατάσταση και αν αλλάζει όλος ο χάρτης αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, κάποιες άλλες δυνάμεις επί κάποιων άλλων δυνάμεων κερδίζουν έδαφος, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οικονομικά τα πράγματα, αλλάζουν... εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο έλεγχο πάνω σε όλα αυτά. Αυτή είναι μια αλήθεια. Έτσι. Και εγώ λέω ότι αν καλούμε να ασχοληθώ με την αλήθεια, την αλήθεια για τον κορονοϊό δεν την ξέρω. Αυτό που μου λέει εμένα το δικό μου ένστικτο είναι να είμαι προσεκτικός. Όχι ψυχαναγκαστικός, προσεκτικός. Εννοώ ότι δεν ανάγκη τώρα να κάνω τις μαζόξεις που θα ήθελα να κάνω με τους φίλους μου και τις παρέες μου και τα λοιπά, να βρεθώ σε πολλά μέρη, σε πολυσύγναστα μέρη και όλα.
Καλά, και να θέλεις δεν μπορείς. Ναι. Δηλαδή θα έρθεις αντιμέτωπος με τον νόμο.
Και αργότερα. Δεν ανάγκη. Μπορώ να κάνω υπομονή μέχρι να περάσει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό εννοώ προσεκτικός. Να βγαίνω έξω με τη μάσκα μου. Μπορώ να μιλάω αν δω σε έναν φίλο στο ένα μέτρο για να του πω μια καλημέρα, δεν ανάγκη να τον αποφύγω. Αυτό εννοώ μέσα σε ένα μέτρο. Καταλάβω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι αληθινό, έχει μια σοβαρή μεταδοτικότητα και αν δεν το έχω κολλήσει δεν ανάγκη να το κολλήσω. Απλά. Και να φερθώ ανάλογα. Αλλά επειδή δεν γνωρίζω την αλήθεια ακριβώς για το κορονοϊό, γι' αυτό φέρομαι με ένα μέτρο σε αυτή την κατάσταση και με μία προσοχή. Και από εκεί πέρα πιστεύω δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Ξέρω όμως κάποιες αλήθειες άλλες για τη ζωή μου. Και εδώ έρχεται να κάνει τώρα αυτό που γίνεται μέσα στα σπίτια. Γνωρίζω την αλήθεια των σχέσεών μου. Γνωρίζω την αλήθεια των συνηθιών μου, των εξαρτήσεών μου ή μη. Γνωρίζω την αλήθεια των κινήτρων μου. Γνωρίζω την αλήθεια των επιθυμιών μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η αλήθεια, καλούμε πλέον να την ξεκαθαρίσω μέσα μου και αν θέλω να την ακολουθήσω. Εμένα μου είναι πολύ βολικό να ακολουθώ το ψέμα.
Γιώργο, πιστεύεις ότι σε αυτή τη φάση, με αυτή τη συγκυρία, την πολύ δυσάρεστη συγκυρία, πιστεύεις ότι θα υπάρξουν εσωτερικές ανατροπές στους ανθρώπους? Δηλαδή σαν να μπήκε ένα φρένο για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να εξετάσουμε πραγματικά το τι αισθανόμαστε, αν η ζωή που έχουμε μας αρέσει, αν ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας μας αρέσει. Δηλαδή μας αναγκάζει σε εισαγωγικά να δούμε πραγματικά το ποιοι ακριβώς είμαστε, τι ακριβώς θέλουμε και πώς ακριβώς θα πορευτούμε.
Ναι, πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτή η κατάσταση για να μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα. Πιστεύω ότι ο πιο αποξενωμένος άνθρωπος από τον εαυτό του είναι ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα των χιλιάδων επιλογών που μπορεί να έχει για να ξεφύγει από τον εαυτό του, που σημαίνει πολλά λεφτά και μία συνεχόμενη ζωή απόσπαση από τον εαυτό του, με μόνιμες εξόδους, με μόνιμα ταξίδια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ενώ έχουν την τύχη να μην έχονται ποτέ σε πραγματική επαφή με τον εαυτό τους, ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι και οι πιο αποξενωμένοι από τον ίδιο τους τον εαυτό.
Οπότε όλος αυτός ο εγκλισμός δημιουργεί συναισθήματα, φαντάζομαι, δυσφορικά αρχικά σε πρώτη φάση, και με ένα δεύτερο τρόπο σε αναγκάζει να ουσιαστικά να διερευνήσεις ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις σου, η σχέση με τον εαυτό και η σχέση με τους άλλους ανθρώπους.
Ναι, ακριβώς, να διερευνήσεις. Ξέρεις τι γίνεται, έχω ακούσει πολύ συχνά ότι ο άνθρωπος κυνηγάει την ευτυχία του. Έτσι, οι άνθρωποι κυνηγούν την ευτυχία τους. Δεν έχω ακούσει και πολλούς ανθρώπους να κυνηγούν την αλήθεια τους. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ευτυχία είναι ένα παράγωγο της αλήθειας. Είναι αδύνατο να βρεις την ευτυχία αν δεν βρεις πρώτα την αλήθεια. Και αν η αλήθεια αυτή τη στιγμή μέσα σου λέει ότι με τη γυναίκα μου δεν πάει άλλο, δηλαδή μένω συμβιβαστικά μαζί της, αλλά στην ουσία μέσα μου είμαι ερωτευμένος με κάποια άλλη ή θέλω κάποιες άλλες, το ίδιο και ανάποδα βέβαια και αντίστροφα, από γυναίκες προς άντρες, είτε από άντρες προς γυναίκες είτε από γυναίκες προς άντρες. Θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία ο καθένας να επεξεργαστεί λίγο τις πραγματικές του σκέψεις, αυτά τα πραγματικά του συναισθήματα που νιώθει για τους ανθρώπους που έχει στη ζωή του, να τα ζυγίσει, να τα βάλει σε μια σειρά και να αποφασίσει αν θέλει να τα ακολουθήσει ή αν θέλει μερικά να τα περικόψει.
Εδώ όμως θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Η εξωτερική συνθήκη που είναι δύσκολη βοηθάει στο να είσαι, πώς να το εξηγήσω, να κάνεις μια ερμηνεία σε αυτές τις σκέψεις αντικειμενική, ή μήπως τελικά όλο αυτό το πράγμα γίνεται υποπίεση? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή το να ας πούμε, παίρνω το παράδειγμα που είπες, ότι είμαι καλά ας πούμε με τη γυναίκα μου, είμαι καλά με τον άντρα μου, γιατί να το σκεφτείς τώρα και να μην το σκεφτείς κάτω από μια άλλη συνθήκη? Και αν αυτό που θα σκεφτείς είναι προϊόν μιας όρημης σκέψης, έτσι, ή είναι προϊόν μιας κατάστασης που προέρχεται από μια δυσκολία?
Ναι, ξέρεις τι γίνεται, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σαν να είναι αφημένοι σε μια βάρκα μέσα σε μια θάλασσα, να μην κάνουν καν κουπί και να ελπίζουν ότι η θάλασσα και η βάρκα θα τους βγάλει στον προορισμό που θα θέλανε από την αρχή.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που εννοώ εγώ είναι ότι ας πάρει ο καθένας το κουπί και ας πάει εκεί που πραγματικά θέλει να πάει. Και αν πραγματικά δεν θέλει να πάει εκεί που τον πάνε οι καταστάσεις, ας αλλάξει κατεύθυνση. Αυτό εννοώ να ακολουθήσω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσαρμοστώ εγώ μαζί της. Ενώ το ψέμα με βολεύει πάρα πολύ, γιατί προσαρμόζεται αυτό μαζί μου. Το να λέω ότι αγαπάω εκεί που δεν αγαπάω είναι ένα ψέμα. Έτσι δεν χρειάζεται εγώ να αλλάξω, να ζήσω τον κόπο της αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να νιώσω ποτέ την ποιότητα της αγάπης που θα ήθελα να ζήσω σε αυτή τη ζωή, που σε τελική ανάλυση είναι η ζωή μου, η οποία περνάει μέρα με τη μέρα. Και όπως λένε και οι μεγάλοι άνθρωποι, η ζωή είναι μικρή, παιδί μου.
Ναι. Πάντως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι ή θα κλειστούν περισσότερο στον εαυτό τους και σε μια πραγματικότητα που δεν τους αρέσει, ή κάποιοι θα έχουν το θάρρος, να το πω, να κάνουν μια μικρή επανάσταση, ακριβώς συλλογιζόμενοι ότι η ζωή είναι μικρή και ότι όντως όταν οι πιέσεις εξωτερικά δείχνουν αρκετά έντονες, να πούν ας πούμε μέσα τους ότι όντως μπορεί να έχω λίγα χρόνια ζωής ακόμα ή αυτά τα χρόνια που έχω θέλω να είναι ποιοτικά. Και όταν λέμε ποιοτικά δεν εννοούμε βέβαια με πολλά υλικά αγαθά, αλλά με αυτό το συστατικό των αληθινών σχέσεων, είτε να ερωτευτώ πραγματικά, είτε να αγαπήσω αληθινά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα το πόσο θάρρος βέβαια θα υπάρξει στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτήν την αλήθεια, αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι πραγματικά κάπως δύσκολο.
Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι και ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν δύο άνθρωποι αν έχουν πραγματικά θέματα στη σχέση τους και να τα βάλουν κάτω, αλλά με μία διάθεση διαλόγου, όχι με μία διάθεση καυγά, που είναι το πιο εύκολο για να γλιτώσεις από τη συζήτηση των δύσκολων θεμάτων. Παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες σε αυτές τις καταστάσεις. Ας μην τα δούμε όλα τόσο καταθλιπτικά. Είναι και αυτή, δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του σε μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει τίποτα θα έπρεπε να γίνει πολύ καλύτερα. Και όμως εδώ στην καραντίνα φαίνεται το αντίθετο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος γίνεται πολύ χειρότερα. Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα και οι αρνητικές σκέψεις που κάνει για τον εαυτό του, για το περιβάλλον του, για τους ανθρώπους και τα λοιπά, στην ουσία διαταράσσουν συνέχεια την ήρεμη αποδοχή του εαυτού του.
Άρα λοιπόν ο λόγος που προφανώς στα σπίτια μέσα αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει είτε αδιαφορία είτε έκριθμες καταστάσεις είναι γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που λέει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές σχέσεις.
Ναι, ναι, είναι επιφανειακές συνήθως οι σχέσεις των ανθρώπων.
Ή μπορεί να έχουν τελειώσει, δηλαδή γιατί και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και η αγάπη, να το πούμε, μπορεί να γίνεται μια μορφή συνήθειας. Ναι. Ή ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχουν πράγματα από το παρελθόν, αυτό που λέμε μνησικακίες είτε για προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν, τα οποία τα κουκουλώσαμε και ίσως να βγαίνουν στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή έτσι πολύ πιο έντονα, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η προσωπική πίεση.
Η αγάπη δεν είναι συμβιβασμός, αγάπη μου. Και η αγάπη για μένα είναι μία απόφαση που την παίρνω κάθε μέρα το πρωί που σηκώνομαι. Να αγαπήσω φρέσκα τον άλλον άνθρωπο και να προσπαθήσω και για τη σημερινή μου μέρα να αφαιρθώ με τον καλύτερο τρόπο που εγώ νομίζω ότι θα απαντούσε η αγάπη σε μια σχέση. Αν σε θεωρώ δεδομένη, αυτό είναι συμβιβασμός. Αν θεωρώ ότι πρέπει να κάτσω μαζί σου γιατί αν χωρίσουμε θα πρέπει να μοιράσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, αυτό είναι συμβιβασμός. Αν θεωρώ ότι κάποτε σε ερωτεύτηκα αλλά τώρα πια σε βαριέμαι, αυτό είναι συμβιβασμός. Και όλα αυτά λίγο πολύ ισχύουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν και οι αληθινές σχέσεις. Απλά είναι μια κατάλληλη περίοδος για βαθύτερη ενδοσκόπηση στις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τις σχέσεις και με τους άλλους γύρω του.
Και εδώ θα θυμηθώ μια κουβέντα που μου έλεγε μια φίλη παλιά. Πού να τρέχω τώρα, πού να βγαίνω ραντεβού, ειδικά αυτή την εποχή που δεν βγαίνει και κανένας ραντεβού. Φαντάζομαι εκτός από τις κακές σχέσεις μες στο σπίτι σίγουρα θα έχει πληγεί πάρα πολύ και η σεξουαλικότητα των ανθρώπων και ας τολμήσουμε να το πούμε και αυτό. Διότι σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις που υπερτερεί ο φόβος της επιβίωσης, οι στιγμές της σεξουαλικότητας πάνε περίπατο, άλλα προέχουν. Είναι πια ο φόβος τόσο πολύ μεγάλος που δεν αφήνει τους ανθρώπους ούτε να χαρούν τον έρωτα, την αγάπη. Άλλο ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά και για τα νέα παιδιά, έτσι, για τους νέους ανθρώπους.
Ναι.
Και δεν ξέρω πώς θα ισορροπήσει όλο αυτό.
Η σεξουαλικότητα είναι η αγάπη των σωμάτων, θα έλεγα. Δηλαδή η έμπρακτη προσπάθεια να αγγίξω το κορμί του ανθρώπου που πρώτα απ' όλα αγαπάω σαν χαρακτήρα.
Σύμφωνοι, αλλά προϋποτίθεται ο θαυμασμός, έτσι, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι ένα, η σεξουαλική πράξη δεν είναι μια στιγμή κατάσταση δύο σωμάτων.
Όχι.
Προϋποθέτει συναισθήματα, προϋποθέτει πνευματική επαφή, προϋποθέτει θαυμασμό. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά στο δρόμο και στις σχέσεις πάνε λίγο βόλτα.
Για το... Μου θυμίζεις κάτι λαϊκούς φίλους που είχα. Ξέρεις, αισθάνομαι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων αυτά τα πράγματα τα βρίσκει λίγο, πώς το πω, που λέμε, λίγο αδύνατα να γίνουν. Άνθρωποι που έχουν μάθει στο one night stand ή σε μία απλή στιγμή σεξουαλική επαφή, σωματική και μετά γεια σας. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι, να χρησιμοποιήσω το σώμα του άλλου για μία ανακούφιση και μετά εντάξει μωρέ, ποιος με ξέρει, ποιος την ξέρει, να πούμε ποιος... Αλλά κι όμως δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος, πιστεύω, να νιώσει ολοκληρωμένος αν δεν καλύπτονται και τα τρία στοιχεία από τον άλλον άνθρωπο στη σχέση του.
Ωραία κουβεντούλα κάναμε, έτσι χωρίς ιδιαίτερο στόχο και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο προορισμό. Πάντα εμείς είμαστε εδώ για να εκφράζουμε και κάποιες δικές μας ανάγκες επικοινωνίας. Είναι λοιπόν και ένας δικός μας τρόπος για να βγούμε προς τα έξω, αν και τα podcast δεν έχουν μια άμεση ανταπόκριση. Ναι. Και γι' αυτό και ίσως το διαλέξαμε, για να αφήνουμε τους ανθρώπους να απορροφούν τις πληροφορίες χωρίς να αναγκάζονται σόν και καλά να απαντήσουν κάτι ή να απαντήσουν επικοινωνιακά κάτι, και αυτό εμένα μου δημιουργεί μια γοητεία. Γιατί τις περισσότερες φορές όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία ή όταν ανεβάζεις ένα βίντεο, εκεί δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να έχει μια πολύ άμεση ανταπόκριση, ενώ με τα podcast δεν γίνεται τόσο εύκολα.
Ναι,
έχει
ναι.
Μια πιο ρομαντική διάθεση για μένα όλο αυτό, τουλάχιστον όταν κάνουμε τα podcast. Χαίρομαι που τα είπαμε για ακόμα μια φορά.
Για μένα είναι τροφή αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε, τροφή για σκέψεις, σκέψεις που είναι πιο κοντά στην αλήθεια, και αυτές οι σκέψεις είναι καλύτερες πληροφορίες για μένα, μια καλύτερη τροφή ας πούμε, και εύχομαι να κάνουμε μια καλή παρέα για αυτή τη μισή ώρα που ο άλλος μπορεί να μας ακούσει και κάτι να αλλάξει στη ζωή του, ακόμα και το να αφυπνιστεί ότι του αρέσει πάρα πολύ η ζωή του.
Εγώ πάντως θα παροτρύνω τους ανθρώπους να τολμήσουν, να τολμούν να κατακτούν τη ζωή που τους ανήκει, αλλά μια ζωή όχι έτσι όπως τη λέμε με την επανάσταση που συνήθως δίνουμε έτσι κοινωνικά, δηλαδή να τολμήσεις να κάνεις μια καινούρια δουλειά, να έχεις χρήματα, να έχεις κοινωνική αναγνώριση. Όταν λέω να τολμήσουν, εννοώ να τολμήσουν να είναι πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότερο ευτυχισμένοι και γεμάτοι. Και αυτό για μένα το προσφέρουν μόνο οι σχέσεις στους ανθρώπους, το προσφέρει. Τίποτα άλλο δεν το προσφέρει. Ή τα υπόλοιπα είναι επιφανειακά, μπορεί να τα χάσεις εύκολα, αλλά αυτό που πάντα μένει είναι οι ουσιαστικές σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, ακόμα και στην πιο δύσκολη συνθήκη. Οπότε θα παροτρύνω τους ανθρώπους να τολμάνε, και να ερωτευτούν και να αγαπήσουν και να κάνουν ουσιαστικές σχέσεις και να έχουν φιλίες δυνατές. Αλλά αυτό θέλει δουλειά.
Okay. Ό,τι και να θέλει, ο κάθε άνθρωπος έχει το υλικό να σκεφτεί πώς θέλει να διαμορφώσει τη ζωή του. Τώρα που είπες για την ευτυχία, είπαμε. Η ευτυχία είναι παράγωγο της αλήθειας. Είναι σαν σκιά που ακολουθεί την αλήθεια. Αν δεν τη βρει ο καθένας για τη ζωή του, δεν πρόκειται να βρει ούτε την ευτυχία.
Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια σας και από μένα.
Καλό υπόλοιπο μέρας και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους θα γιορτάζουν και όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Φιλιά πολλά.
Γεια σας.